lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Jeg har lige været på den slags ferie, som man kun oplever én gang i sit liv. Det gør jeg aldrig igen. Den her joke, som jeg lige har læst højt, den er lavet af en fyr, der hedder Tim Vine. Og den blev udnævnt til at være den bedste joke ved Edinburgh Fringe Festival i 2010. Og der var 40.000 mennesker, der stemte, og det var altså den her joke, der blev udkåret til at være den bedste. Men efterfølgende, så er den altså også blevet kritiseret for ikke at være så sjov igen. Men jeg ved ikke, Mette, hvad synes du om den? Synes du, den var sjov?
Ikke meget.
Nej, vel?
Nej, jeg tror, man føler, at man mangler et eller andet.
Ja,
men det er selvfølgelig det, der er pointen.
Ja, altså jeg vil sige, første gang jeg hørte den, der gik den direkte hen over hovedet på mig. Jeg forstod faktisk overhovedet ikke, hvorfor den er sjov, men det er jo så det sproglige i, at man siger, at du kun oplever den her ferie én gang i dit liv, så derfor gør man det aldrig igen.
Nej. Jeg tænkte faktisk, at det var bare sådan en lang tom plads. Altså skulle man selv udfylde, hvad det var, der skete på den ferie. Næsten lidt frækt, måske.
Ja.
Men det er måske mig, det siger mere mig, end det siger om Joe. Og den det er allerede noget med frækt.
Ja. Men det kan jo selvfølgelig være, at det er derfor, at der var mange, der stemte på den, fordi den måske har flere lag. Jeg ved det ikke.
Lad os sige det.
Vi bliver nok ikke klogere på den her specifikke joke, men hvad jeg godt kunne tænke mig at blive lidt klogere på her den næste time, det er humor, og hvorfor vi synes, nogle ting er sjove, og hvorfor vi synes, andre ting overhovedet ikke er sjove. Så lad os komme i gang med programmet. Nogle mennesker er bare født sjove. Sådan kan det i hvert fald virke, når man møder en, der uden problemer stiller sig op foran større forsamlinger og får dem til at grine, imens man selv bliver helt blank, hvis man pludselig skal være sjov på kommando. I dagens program vil jeg gerne finde ud af, hvad det er, der gør noget sjovt. Hvad må man joke med, og hvad må man ikke joke med? Har humor egentlig noget formål, og hvilken rolle spiller det for eksempel i politik? Det er noget af det, jeg sammen med dagens gæst forsøger at finde svar på i dag. Velkommen til Kraniebrud om humor. Og til at hjælpe mig med at finde frem til de her svar, der har jeg altså Mette Møller med over telefonen. Velkommen, Mette.
Tusind tak.
Og du er Ph.D. i humor og retorik, og derfor jo en oplagt kandidat til dagens program. Men hvorfor kastede du dig over humor?
Ja, jeg tror, humor kastede sig over mig. det kom for så faktisk, at jeg var på et studieophold i USA, og havde sådan et rigtig spændende fag, hvor man skulle udforske nogle forskellige sådan et emne fra forskellige vinkler. Og så endte det med, at jeg kom til at sidde og kigge på ham, den engelske komiker Ricky Gervais, som deltog ved Golden Globes som vært. Det har han gjort 3 gange nu, tror jeg. Og det blev han meget udskældt for, og det interesserede mig at finde ud af præcis, hvad det var, han blev skældt ud for, og hvordan det var, han forsvarede sig. Så der var sådan noget med noget humor, men også meget med, hvordan han retorisk ligesom gik ud og argumenterede sådan for sin ret til at fornærme for scenen.
Ja, så det var altså, det var noget, der ligesom, hvad skal man sige, det var noget, der var op i tiden, som du så valgte at kaste dig over. Med,
ja.
I hvert fald med ham her, Ricky Gervais. Men hvordan har du så forsket i det? Fordi du har jo så også skrevet en Ph.D. om humor.
Ja, jeg gik videre med emnet og vurderede, at hvis jeg koblede det med politik, for nu at sige det rent ud, så havde jeg nok en større chance for at gøre det lidt mere bredt og lidt mere anvendeligt i vores dag her. Så det var der, hvor jeg tænkte, at stipendiet nok lå. Så jeg har forsket i komikere, der går ind i politik, og sådan politisk humor, sådan lidt mere, hvad skal man sige, overordnet. Hvad ligger der ind i det her sådan lidt store, abstrakte begreb?
Ja, er du selv sjov med det?
Det kommer nok an på, hvem du spørger. Altså, jeg synes, jeg er blevet sjovere. Det synes jeg. Jeg har været ude for foredrag, hvor folk ikke synes, jeg var specielt sjov, og også virker en lille smule ærgerlig, vil jeg sige. Det er jo det, der er, når man kommer ud og skal tale om humor. Du er nødt til selv at have en lille smule af det. Så det har ikke altid været helt nemt, det der.
Altså, der er måske nogen, der har forventet nærmest stand-up, fordi de hører, at det skal handle om humor.
Ja, altså, jeg tror godt, de havde fanget, at det skulle også have en vis tyngde. Men det kan ikke nytte noget, at du står og taler om det på en alt for videnskabelig måde. Det tror jeg, jeg har. Den har jeg efterhånden fanget.
Den har du
fanget. Der skal
fanget
noget mere til.
Ja. Men du har så også samlet nogle fifs op undervejs, eller hvad?
Ja, altså, jeg tænkte i hvert fald, det er meget godt at lægge ud med. Altså, jeg begyndte at lægge ud med at sige, at jeg ikke er særlig sjov. Og det synes folk som regel er meget sjovt, når man siger det. Og så har man heller ikke ligesom begyndt med nogle høje forventninger, så kan man bygge op derfra.
Ja, så du sætter lige alle folks forventninger ned, samtidig med, at du bruger noget selvironi, som folk jo som regel synes er ret sjovt.
Det kan vi danskere godt lide, selvironi.
Ja, og dansk humor er også noget af det, vi kommer ind på lidt senere i programmet. Men først så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt meget tilbage i tiden og se på, hvornår man begyndte at bruge humor som en kommunikationsform.
Du lytter til Radio 4.
Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om humor. Og derfor har jeg Mette Møller med over telefonen. Og Mette, humor er jo noget, det er i hvert fald noget, jeg tænker, altid må have været brugt. Også før man begyndte at skrive om det og beskæftige sig med det som noget, man kan undersøge. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at læse endnu en lille vittighed op for dig, som jeg har fundet. Den her, den er så lidt ældre end fra 2010. Den lyder sådan her. En tosse gik hen for at besøge en ven, der var syg. Da hans kone fortalte, at han allerede var på kirkegården, sagde han, når han kommer hjem igen, så sig til ham, at jeg har været her. Og den er altså fra en samling vittigheder, der gik under navnet Filogelos, som du også fortalte mig om sidst, vi snakkede sammen med det. Og det betyder latterven på oldgræsk, og nogen siger, at den her bog, den her samling af vittigheder, er fra det 3. århundrede, andre siger 4. eller 5. århundrede, men uanset hvad, så er den ret gammel, den her samling af vittigheder. Men Mette, hvornår begynder man så at interessere sig for humor som en kommunikationsform og et værktøj?
Ja, det er jo super interessant i det hele taget at kunne konstatere, at det her med at fortælle vittigheder og bruge humor, det er ja, netop er noget, som vi måske altid har brugt, og som siger noget om os mennesker sådan helt bredt forstået. Men vi kan gå helt tilbage til skrifter af Platon fra antikken, som forholder sig til latter. Hvad vil det sige, at der er latter? Og han var ikke specielt vild med latteren, fordi den gjorde, at der var knap så meget. Altså han var mere til alvoren, fordi han havde alvorlige, store tanker, filosofiske tanker. Og det var ikke meningen, man skulle le af autoriteter, eller le af filosofiske begreber, eller ja, som sagt, store tanker. Så, men Platon forstod også, at der kunne være noget, det han kalder noget disciplinerende i latteren. Det vil sige, at hvis du bruger latteren til at vise andre, at det her det er forkert, altså det vil sige, at du kan afrette andres adfærd ved at le af dem, fordi de færreste mennesker ønsker at blive leet af. Og dermed så har du en måde at vise dem, hvad der er rigtigt og forkert. Og den havde Platon allerede fanget dengang. Det var meget godt gået.
Og det er altså sådan en, det lyder som en lidt ond form for humor. Altså sådan noget, hvor man griner af folk og ser lidt ned på dem.
Ja, man kan sige, det er jo noget af det, som humoren har været underlagt. Altså, nogle af de negative associationer, der er ved humor, det er, at der også kan være en ondsindethed i latteren. Og den har vi jo nok svært ved sådan helt at slippe ud af, for vi kender jo godt det her med skadefryd, at le af andre, der kommer galt afsted. Og man siger jo, der er tre teorier inden for humor, som dominerer inden for humorforskning. Og den første teori handler netop om, at vi får en følelse af at være andre overlegne, når vi lærer af dem. Så derfor så hedder den første teori overlegenhedsteorien. Og det var lidt et problem, at man så den her ondsindethed i, som skjulte sig i latteren, og som man egentlig, og derfor forsøgte man også at minimere latter. I hvert fald før i tiden.
Altså man ønskede at minimere latter, fordi man så det som noget ondt, altså udtrykket for, at folk var onde ved hinanden?
Ja, fordi den afslørede jo, at man latterliggjorde hinanden.
Ja.
Plus, som jeg sagde før, at der også i latteren lå noget, der var løsluppent. Og hvis vi tænker tilbage til det eller til det græske samfund i antikken, jamen det var jo en helt anden hierarkisk et helt andet hierarkisk opbygget samfund. Der var ikke, hvad skal man sige, særlig meget plads til sådan at udfolde sig individuelt. Og der skulle man helst bare rette ind. Så det der med at gå ned i teatrene og le af Sokrates, som blev gjort til grin i en komedie af Aristofanes, ved at få en fugleklat i hovedet, eller hvad det nu var. Det var store filosofer, som for eksempel Platon, som jo var jo et lærling under Sokrates, ikke særlig glad for.
Altså, når du fortæller om denne her form for humor, eller den her teori, så kommer jeg også til at tænke på, at den er meget... Det er sådan noget, som jeg vil kalde sådan lidt simpel humor, eller sådan noget, jeg forestiller mig klovne i et cirkus, der kaster lagkager i hovedet på hinanden, og som falder i en bananskrald, eller opfører sig sådan lidt klumpet og lidt klodset på en eller anden måde. Men der er altså også to andre teorier inden for humor.
Ja, det er der. Den næste teori er den, man kalder inkongruensteorien. Og hvor vi før... Hvad skal man sige, hvor den første teori ligesom binder an til antikken, og det er længere op i 1600-tallet, så forsøgte man, kan man sige, herefter at måske redde humoren lidt fra det her negative syn, der eksisterede. Så med inkongruensteorien, så er vi oppe i oplysningstiden, hvor store tænkere søgte i kaffesalonger, og i det hele taget tog dannelse op til revision, hvordan bliver vi... oplyste mennesker i fremtiden. Og der blev humor en del af den her, hvad skal man sige, opblomstring, opvågning. Altså hvordan, fordi der ligger noget meget kreativt i humor. Det er jo en måde, hvor vi tit vender ting på hovedet, og vi undersøger ting fra en ny vinkel, og vi bliver overrasket, og vi bryder med nogle normer. Og det er jo en kreativ proces. Så i det her inkongruensteori, det er et mærkeligt navn, der ligger jo noget, som er inkongruent, noget, der ikke passer sammen. Og her kan man jo typisk tænke på sådan en punchline i en vittighed. Altså hvor vi starter med en eller anden, manden siger til konen, og så siger han noget, som vi slet ikke har forventet. Bum, så kom punchlinen. Tjener der en flue i min suppe? Ja, det er fordi firebenet havde fri i dag. Altså, ja. Nu er det et træls eksempel, ikke? Men ideen er jo, at vi forventer jo, at tjeneren selvfølgelig siger, gud, det må du undskylde, jeg kommer med en ny suppe. Så det er sådan i sin helt sådan simple form, så har vi det her overraskelsesmoment, som gør, ahaha, var det det, han sagde.
Ja. Altså, når du taler om da den her teori ligesom, hvad skal man sige, blev udbredt, og oplysningstiden og de her samtalesalonger, så kommer jeg også til at tænke på, at altså, de intellektuelle og humor, altså har der altid været en lidt tæt forhold? Fordi jeg tænker også, at humor har været en eller anden måde måske at vise, at man forstod nogle ting. Altså at man var klog, at man var intellektuel. Jeg ved ikke, om det bare... Det er jo bare sådan... Jeg har det som om, der er en sammenhæng mellem de to ting. Også i dag, måske i højere grad med politisk satire, men man tænker sådan, om det er ikke alle, der vil forstå den her. Det kræver noget generelt viden om samfundet og kunne synes, det er sjovt.
Ja, bestemt. Jamen, jeg tror, humor er altid blevet koblet med en form en intelligens og en kreativitet, fordi det kræver jo noget. Også hvis du tænker på, meget humor handler om ordspil, ordleje, og det handler om noget, der refererer, som du siger, til det, som sker lige nu i verden. Og det kræver, at du er en lille smule med i hvad der foregår, og at du også formår at sætte ord sammen på en måde, som er overraskende. Men man har også historisk set altid lavet de her sondringer mellem, hvad er god humor og hvad er dårlig humor. Og det er jo selvfølgelig alt for unuanceret at tale på den måde. Men i Aristoteles' tid, så var dårlig humor, gøjlerhumor, som du sagde før, klovne, som opfører sig fjollet, som bare prøver at vælte publikum med latter, skulle jeg til at sige. Hvor at den gode humor, den sofistikerede humor, det var jo den, eller latter kan man jo også sige, det var jo den, som kom sig af en finurlighed, altså en tanke, som blev præsenteret på en måde, hvor at man ligesom blev overrasket. Så det er sådan typisk det der klassiske skel mellem, hvor er den intelligente humor, det er den, som vi hylder, og ikke ja, den der fjollede og oppustede humor.
Ja, og så er der den sidste teori, forløsningsteorien. Hvornår ja. Begynder man at tale om den?
Jamen, den kobler man typisk med Sigmund Freud, som skrev et lille værk i starten af 1900-tallet, der hedder Der Witz. Og her undersøger han vitsen forbindelse til det ubevidste. Det var jo det, han også gjorde med drømme. Og lidt ligesom hans drømmearbejde, så kommer han frem til, at vitser også giver os afløb for ubevidste følelser, for det er her, vi kan udtrykke noget, som vi ikke normalt kan sætte ord på. Og ved, at vi så kan grine af det, som vi måske frygter, eller det, vi begærer, jamen så får vi afløb for de her frustrationer, eller ja, forbudte følelser. Så det er derfor, mange vittigheder også er grænseoverskridende, og handler om tabuer, eller stereotyper, eller angst for fremmed, eller sex, eller hvad det nu kunne være.
Simpelthen fordi, at det nogle gange kan være rart at grine af det, man er bange for, eller utryg ved, eller...
Ja. Ja, det er jo en måde på en eller anden måde også at bearbejde det, som foregår inde i os, som vi nok måske kan have svært ved at skulle sætte os ned i en almindelig samtale og sige, prøv at høre en gang, det her, det skræmmer mig.
Ja, men det er jo så også ved at være noget tid siden, at den her forløsningsteori, den så, hvad skal man sige, blomstrede op, eller man har begyndt at snakke om det i forbindelse med det her værk af Freud. Er det, at de holder stadigvæk alle de her tre teorier, eller er der kommet noget nyt, nogle nye teorier på banen, eller er der nogen, der har udfordret dem?
Altså det man skal tænke på med de her teorier, det er, at det er jo ikke sådan, at Aristoteles har sat sig ned og skrevet overlegenhedsteorien.
Nej.
Man har jo, det er jo forskere, der sidenhen har kigget tilbage og sagt, okay, der er alle de her skrifter, som på en eller anden måde handler om humor og om latter. Og det synspunkt passer godt til den teori, eller der er hele tiden noget, der kredser om noget med overraskelse. Så derfor så siger man, at de ligesom er tilhængere af en inkongruenstanke, eller tilhængere af en forløsningstanke. Så der kommer jo hele tiden nye til, men man kan sige, at kategorierne er faktisk rimelig stabile, stationære. Altså, det er ligesom dem, der dominerer de tre sådan overordnede.
Ja.
Og det, der så er med de teorier, også, kan man sige, det er, at de er også ret brede. Så i princippet vil du kunne tage en joke, og så vil du næsten altid kunne placere dem i hver enkelt teori.
Ja,
okay.
Fordi
de vil have et element, tror jeg, for det meste altid af hver teori. Og så er der en, der dominerer måske, ikke?
Ja, så hvis man skal prøve sådan at gå lidt teoretisk til værks i forhold til at være sjov, så kan man sætte sig ned og prøve at finde noget, der, ja, noget fra hver teori. Noget, der overrasker, og noget, som folk synes er lidt svært at tale om. Og så også en eller anden, man kan grine af. Så har man måske en meget god joke.
Ja, det kan jo være. Det kommer altid an på, hvad man skal bruge det til.
Ja.
Fordi det er jo ikke altid det godt, at noget er, hvad skal man sige, har den her overlegenhedshumor i sig. Men det kan det jo være i nogle tilfælde, hvis man er ude på og hvis man er ude i en modargumentation, så kan det være fint nok at være en lille smule spids, kan man sige,
ja.
Mod sin modstander.
Ja, og vi skal også se lidt nærmere på hvordan man så kan bruge de her tre forskellige teorier lidt senere i programmet. Men nu dykker vi altså lidt længere ned i humorens verden. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om humor, og derfor har jeg ringet Mette Møller op, der er Ph.D. i humor og retorik. Og Mette, nu har du præsenteret de her tre forskellige humorteorier for mig, og vi har ligesom fået tegnet et billede af, hvad man synes er sjovt, eller hvad folk tit synes er sjovt. Og nu skal vi høre et indslag med Torben Sangel, der er freelancer og beskæftiger sig med stand-up og komik på mange forskellige måder. Han underviser blandt andet i stand-up, og så laver han radioprogrammet Comedykontoret på Radio 4 sammen med komikeren Anders Fjeldsted. Og han forklarer her, hvorfor han synes, at humor er interessant.
Der er jo mange forskellige aspekter af humor og komik, som er interessante. Men hvis vi skal prøve sådan at kode lidt ind, så kan man jo sige, at komik er sådan en måde at se verden på gennem en forvrængning, og når det er godt, så får det os både til at grine, og det er jo godt at grine af mange grunde, og samtidig så peger det på et eller andet, som man ikke ville se på samme måde uden humoren. Og det, der ligger et overskud også i det at grine, som gør, at man på en eller anden måde lettere kan håndtere forskellige ting. Tit så handler humor jo egentlig om smertefuld eller selvmodsigende eller mærkelige ting. Og det at grine af dem gør det måske nogle gange nemmere at håndtere dem, hvis man sådan skal virkelig tale om, hvad humor kan. Men først og fremmest så er det jo også bare rart at grine. Det skal vi ikke gemme.
Nu nævner du sådan nogle lidt svære emner. Der er jo også meget humor, der bare er falden på halen og den der pick-up-patter-humor, ja, som man kalder den.
Ja, de gør forskellige ting, ikke? Der er også ordspil, kan man sige, og sådan noget, ikke?
Ja.
Der fortalte jeg også om det her med selvmodsigelse, fordi det er jo det, altså en sådan klassisk joke, den rummer en eller anden form for inkongruens, som man kalder det. Altså en form for selvmodsigelse, der er to ting, der modsiger hinanden, eller man skaber en forventning, der bliver brudt, eller sådan noget. Og det er sådan set også det fald på handen, kunne vi gøre, at der er en krop, der forsøger at opretholde en tjekket måde at bevæge sig på, som så bliver disruptet af virkeligheden, så man glider i en bananskrat eller går ind i en lygtepæl eller et eller andet. Og jo mere selvhøjtidelig og styr på tingene, du ser ud, inden det sker, det sjovere er det faktisk. Så faldet fra den tjekkede krop til den der kroppens fald. Ja, og det svarer jo sådan set til satiren, der piller magten ned. Jo mere oppustet en figur er, og des mere latterlig og barnlig du kan gøre vedkommende, des bedre får du egentlig den samme effekt. Så der er sådan nogle helt grundlæggende ting, som går igen på tværs, men samtidig er der også nogle ting, der jo er forskellige. Men det her gør sig faktisk også gældende i de mest platte. Og du kan også sige, at sex er jo faktisk også noget, som nu taler du om pick-up-patter-humor. Sex er jo faktisk en stor del af vores liv, og en del, vi ikke taler særlig meget om, og en del, som mange måske er lidt usikre på, og som der også er mange komiske ting i. Det er jo dybest set ret fjollet set udefra. Når man ikke er opstemt, så er det egentlig ret fjollet, hvad der foregår, når vi har sex. Ikke?
Mm. Og hvis man så ser på humor sådan i et nationalt perspektiv, så taler folk jo tit om dansk humor. Hvad er dansk humor, hvis man overhovedet kan tale om det?
Ja, det er jeg ret skeptisk over for at definere, fordi altså humor er universel, mere eller mindre, og dansk sådan komik er meget påvirket af britisk og amerikansk komik, og så kan der så lokalt og midlertidigt opstår nogle indforståetheder. Og jeg tror, hvis man taler om det her med, at når udlændinge kommer til Danmark, så er der nogle ting, de skal forstå omkring humoren, så er det måske de her indforståetheder, der opstår lokalt mere, end at det som sådan er nogle greb, man ikke har andre steder. Jeg tror ikke, vores humoristiske greb er væsentligt forskellige fra andres lande. Der er også nogle bittesmå gradsforskelle og nogle sådan, som sagt, nogle indforståetheder.
Så det handler mere om en referenceramme, måske?
Ja, og sproglige nuancer og jargon og sådan nogle ting. Og det er altså måden, man siger ting på. Altså et hvert sprog har jo sådan sine måder, de kan bruge ironi på og det ene og det andet. Ikke? Og der kan sådan nogle små ord, bare ordet da, et lille ord som da, kan gøre en forskel i en sætning, som det som udlænding, der skal lære dansk, kan være utroligt svært at fange. Altså, jeg ville nødt til at skrive ordbogsopslaget om da, men det er der selvfølgelig nogen, der har gjort.
Ja, og det er jo en... Den observation, du har lavet her, den viser jo også ret godt. Du har beskæftiget dig utrolig meget med humor og stand-up, og du laver også det her program Comedy Kontoret sammen med Anders Fjeldsted.
Men det er rigtigt. Du har aldrig,
ja, men du har aldrig nogensinde selv lavet stand-up. Hvorfor ikke det?
Det har jeg alt for stor respekt for, hvor svært og hvor modigt det er at stille sig op på en stand-up-scene, hvor folk forventer, at nu er man sjov og får dem til at grine flere gange i minuttet og sådan noget. Jeg har faktisk ikke et sekund overvejet at blive stand-up-komiker.
Hvad mener du så, at det kræver at blive en god komiker?
Det kræver, men ihærdighed er i hvert fald vigtigt, for du skal stille dig op på den der scene i begyndelsen på sådan nogle gratis open mics, og ligesom prøve ting af og fejle igen og igen og igen, og lære af de fejl, og hele tiden ville forbedre dig. Så kan man tale om sådan noget, om det er godt at have funny bones, som man kalder det, ikke? Altså at du har en sansen for, hvordan du siger noget på en sjov måde, hvordan du ser sjov ud og sådan noget. Der er der bare nogen, der har et eller andet større naturtalent for det end andre. Og så er der også det her med en sans for at jagte verden gennem en særlig linse, sådan, altså fornemme, hvad der er interessant at observere i ens omverden og få fundet det sjove i det, som andre også synes er sjovt og sådan noget, ikke? Og så en lydhørhed over for publikum. Der er mange forskellige ting. Altså, der er virkelig mange ting, det kræver at blive en god komiker, men mange af de ting kan man lære. Altså, jeg underviser også på det, der hedder stand-up-skolen på Comedy Zoo. Og det er jo altså, men selvfølgelig skal man skal ville det, man skal have en sans for det, men meget af det er virkelig bare at blive ved og ønske at forbedre sig.
Fortalte Torben Sangel. Og Mette Møller, hvad tænker du om det Torben han fortæller her? Han er jo blandt andet ikke så stor fan af at snakke om dansk humor.
Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, han kommer meget godt omkring det.
Ja.
På trods af, at han ikke lægger sig fast på en definition. Og det vil jo også altid være en lille smule nyttesløst, fordi der er så mange... Det kan nemlig være så lokalt. Altså, der er jo også nogle former for humor i dele af Danmark, som hvis man ikke kommer derfra, så forstår man den heller ikke. Så det, jeg tror også, det er jo ikke kun fra altså, folk, der kommer ud fra Danmark. Det kan også være internt i landet.
Ja, så hvordan er det, man forklarer være, den? Hvad kan det for eksempel være, altså internt i landet?
Jamen, jeg kan forstå, at min kæreste er aarhusianer.
Ja.
Og nu har vi faktisk lidt pludselig, vi begynder at se drengene fra Angora, fordi vi købte for 5 kr. I Bornholm, på Bornholm, de 2 første sæsoner.
Ja.
Og der er ham, Bobby, han spiller jo på Team Easy On, en figur fra Hammel,
ja,
i Verander. Og min kæreste, han synes, det er hyle morsomt at høre ham tale, fordi han ved, at det er sådan, de taler, ikke
ja,
med det der. Og for mig er det jo, nå... Jeg kommer fra Holbæk. Jeg kommer fra Sjælland, jeg ved ikke. Men jeg synes, det er morsomt, men jeg har jo ikke den referenceramme, apropos, som han har. Og den opvækst og den der fornemmelse af, det er sådan, de personer er. Så derfor så er der jo en masse små, det er jo de der små ting, detaljer, som er det, der gør noget enormt morsomt, som for eksempel ordet da. I en eller anden bestemt sammenhæng, med ja, en eller anden bestemt timing.
Ja. Så humor er altså, hvis man nu så ser bort fra, at der selvfølgelig er nogle referencer, og der er noget med sproget. Altså sproget kan jo også godt være en barriere i forhold til at forstå en joke. Men ellers så er humor noget, der er rimelig internationalt i forhold til emner og til, hvad folk synes er sjovt.
Altså... Humor er helt klart international, altså, men man kan selvfølgelig godt sige i forhold til Danmark, at vi har en forkærlighed for ironi og for selvironi. Og det synes jeg godt, man kan sige, at det hænger sammen med vores forståelse af os selv. Altså, og at vi har stadig jantelov i landet, som gør, at vi er jo mere de her underdog-typer. Vi er jo ikke som i USA, hvor man hylder vinderen, og man hylder dem, der klarer sig godt. Nej, folk de skal helst lidt ned, og vi skal være lige. Vi er et socialistisk land, så der er ikke nogen, der skal stikke for meget op. Og det er jo der, hvor selvjævnheden er god, fordi der signalerer du, jamen jeg er ligesom jer andre. Så på den måde synes jeg, at der er en klar, altså det er klart dansk træk, som du vil ikke have på samme måde i USA, og som også vil være anderledes i, hvad ved jeg, Tyskland. Eller... Og det er også noget at gøre med, hvor grænseoverskridende vores humor er. Vi er jo heller ikke særlig autoritetstro i Danmark. Vi laver jo sjov med det meste. Stadig, heldigvis, nogenlunde. Hvor at i Schweiz, for eksempel, måske, ville det nok være noget mere konservativ humor, du ville opleve i det almindelige samfund.
Ja. For lidt siden, så snakkede du lidt om god og dårlig humor. Og du sagde, at engang så synes man, at dårlig humor, det var sådan noget, ja, fald på halen komik, og at den gode humor eller den gode latter, det var sådan nogle små finurligheder. Hvad vil man sige i dag? Altså, kan man sige, at der er en generel holdning til, at denne her form for humor er den dårlige humor, og det her er ja, det ved jeg ikke, er den gode slags humor?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror igen, det er meget afhængigt af, hvem du er, hvem du taler med, ja, hvor du omgås. Men altså, nu, det har vi jo også talt om, det her med, at i dag er rammen for, hvad du må sige, jo blevet mere snæver. Der er jo den her krænkelsesparathed, som vi hører tale om sådan relativt ofte i offentligheden, ikke? Og det gør der en forskel for, altså for mange vil dårlig humor jo netop være noget, som rammer minoritetsgrupper.
Ja.
Og det ser vi jo igen og igen, at der kommer de her eksempler frem, hvor nogen føler sig forsmået eller fornærmet eller krænket over, at man har ramt skævt.
Mm.
Ja. Så det kunne være et eksempel på en tidstypisk dårlig humor.
Ja. Torben, han er inde på her til sidst i indslaget, at han har ikke tænkt sig, han kunne ikke tænke sig at lave stand-up. Og så kommer jeg lidt til at tænke på også, fordi du er jo retoriker, så altså, hvad er forskellen på at stille sig op og være sjov foran et publikum, og så den måde, man er sjov, når man bare taler med sine venner? Altså, er det ikke det samme?
Nej, det vil jeg nok ikke sige, det ikke er. Men ja, altså, der er jo selvfølgelig noget med scenen. Altså, der er jo noget med, at du stiller dig op på en scene, du stiller dig frem. Og folk, det er jo også noget med den forventning, der ligger i situationen til, at du skal være sjov. Hvis du er blandt venner, så er der også nogen, der kender dig. Jeg har lettere ved at få mine venner til at grine, end jeg har fremmede mennesker. Fordi mine veninder, de kender mig. De ved, hvad jeg står for. Og vi har selvfølgelig også en historie sammen. Fremmede, jamen der skal man jo finde et eller andet fælles grundlag, så man har en fornemmelse af. Og det, meget stand-up-komik handler jo om hverdagssituationer. Og det er jo netop for at finde noget, som de fleste kan forholde sig til. Ja. Det er jo det, vi synes, der er sjovest.
Ja. Hvad synes du egentlig, når man taler om de her forskellige slags humor? Torben er også inde på nogle af dem. Hvad er noget af det, du selv synes er sjovest med det?
Jamen altså, jeg synes, drengene fra Angora er sjov.
Ja.
Det, jamen, der er jo masser af ting, jeg synes er sjov. Jeg er meget til Ricky Gervais også. Jeg er meget til den der direkte stil. Og gerne noget, som har noget ikke for pik og patter-agtigt, nu vi bliver i den.
Ja. Ja, altså jeg er rigtig meget til ironi og sarkasme. Altså nu talte du også om det før. Det tror jeg, det er der jo mange, der synes er sjovt. Altså selvironi er på en eller anden måde også lidt fredeligt, fordi at hvis man siger en joke om sig selv, så har man ligesom også givet okay til, at folk de så griner af den joke, ikke? Så det er måske også sværere at gå galt i byen, når vi taler om, at der er nogle ting, som folk ikke synes er sjove, og det her med, at man for eksempel ikke skal gå efter minoritetsgrupper, altså man skal ikke sparke nedad, men så kan man altid rette det ind mod sig selv. Men det der med, og det er også det, jeg selv gør, hvis jeg skal prøve at være sjov, så er det også tit selvironi, jeg synes er lidt nemmere at gribe fast i. Det der med vittigheder, det er overhovedet ikke min stærke side. Men er du sådan en med det, der har nogle vittigheder på lager, som du lige kan ryste ud af ærmet, når der opstår en mulighed?
Jeg har oplevet det også i forbindelse med, hvis jeg var ude at tale i foredrag om humor, at det var godt at have et par vittigheder. Ja. Og så har jeg typisk fundet nogen hos Jakob Haugaard, fordi han jo var en af mine cases i min PhD-afhandling, altså en komiker, der er gået ind i politik. Og jeg kan jo fortælle en af dem, hvis
du... Ja, det må du gerne.
Nu det hele handler om humor her. Han havde en, der lyder sådan her. Alle politikerne spiste frikadeller, undtagen Axel Larsen, han havde skidt i farsen.
Du får lige den her. Du får lige lidt dåselatter til den. Tak for den lille politiske joke. Den leder jo meget fint over til, at vi nu skal dykke lidt mere ned i det, som du skrev din PhD om, nemlig humor i politik. Vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud her på Radio 4, og i dag handler det om humor. Mette Møller, du har jo forsket i humor og skrev din PhD om humor i et specifikt miljø, nemlig inden for politik. Men hvordan hænger de to ting sammen? Altså nu fortalte du om, hvem var det, Aristoteles, der ikke synes, at de seriøse emner og latter hang sammen. Var det ikke sådan?
Jo, primært Platon.
Nå, Platon.
Også
okay.
Lidt af det.
Ja. Men at et alvorligt emne ikke var noget, man skulle grine af. Politik er vel også et alvorligt emne?
Ja, men man kan jo diskutere nogle gange, hvor seriøst man efterhånden kan tage politik med alt det, der foregår på MeToo-front, og hvad ved jeg.
Ja.
Men ikke desto mindre er der jo mange, der har fundet god glæde af at kombinere humor og politik, og det er jo selvfølgelig også det, der sådan ud fra et retorisk, altså sådan et kommunikationsperspektiv er interessant at se, hvad sker der, når man kobler noget, som egentlig burde være meget langt fra hinanden.
Ja, fordi du undersøgte Jakob Haugaard, som vi jo alle sammen kender, der lovede medvind på cykelstierne, og så også en islandsk komiker, der jo faktisk gjorde en lille bitte smule det samme, kan man sige. Bare lidt senere.
Ja, ja, altså jeg kiggede jo på komikere, som blev valgt ind på baggrund af komiske kampagner. Det vil sige, de skulle bruge humor i deres valgkampagner. Og så var det, jeg synes, det var sådan en ekstra bonus, kan man sige, at de rent faktisk også havde succes med deres valgkampagner. Og så der er en del komikere igennem tiden i forskellige dele af verden, over hele verden faktisk, som har gjort det samme, altså stillet op som en slags protest, typisk en provokation. Men det her med, at den her islandske komiker, Jon Gnarr, og så også Jakob Haugaard herhjemme, lykkedes, det synes jeg var enormt interessant at undersøge.
Ja, og der er jo selvfølgelig lidt tid imellem, at de to stillede op, så de har jo haft, man kan sige, at Jon Gnarr har haft nogle andre muligheder, fordi at internettet har været mere udbredt, og han kunne gøre brug af nogle ting der. Men kan man se nogle fælles træk mellem de to komikers måde at føre valgkamp på?
Altså, man kan i hvert fald sige, at de begge to tog fat i nogle typiske politiske genrer, som er valgløftet. Det er jo en helt fast del af en valgkampagne. Og de lavede jo begge to nogle vilde valgløfter. Jakob Haugaard havde jo over, jeg tror han havde tæt på 100 måske. Men han stillede også op 7 gange, så han havde jo lidt tid til at finde på. Jon Gnarr gjorde det samme. Han lovede for eksempel sådan noget med en isbjørn til deres zoologiske have. Og han lovede også at bryde alle sine valgløfter. Og det er jo i sig selv også en stor selvmodsigelse, fordi hvad er det, der ligger i et løfte? Jamen det er jo noget, man skal gøre, og så lover man at bryde det, som man netop har sagt, man vil gøre. Men det er jo noget, som folk enormt godt kan forholde sig til, fordi vi er så vant til, at vi efter et valg ser, at valgløfter, de har ikke særlig meget at gøre med virkeligheden, de bliver ikke holdt, de bliver brudt efterhånden. Så der taler han jo direkte ind i sådan en vælgerlede med politikerne. Så det var i hvert fald en ting, som de havde til fælles, de her mange valgløfter. Den anden del var også, at de for eksempel også optrådte på ens måder, som sådan en parodi på en politiker. Jakob Haugaard, han fik jo for eksempel lavet det her jakkesæt, der var syet af gamle kaffesække. Og det var også en rigtig fin jakkesæt med vest og lighterlomme og hatten til. Men det var jo, han lignede jo stadig sådan lidt sådan en forhutlet type. Og det var også en slags protest at stille op, som at ligne noget, han overhovedet ikke var, og få bragt det ned på et mere sådan folkeligt niveau. Og Jon Gnarr, han optræder også med den her, hvad skal man sige, politikeruniform. Og så ser man ham i en valgvideo, han lavede på YouTube, hvor han går i Reykjaviks gader og kysser et barn i en hvad hedder sådan en barnestol, og bliver fotograferet med folk og ballonger og hvad ved jeg, ikke? Sådan den der klassiske ven af folket repræsentation.
Så noget af det, de vandt på, det var faktisk at gøre grin med politikere, politik og den her varm luft, som tit er i de her valgløfter, der bliver givet. Hvorfor gør politikere ikke noget mere brug af det, hvis det er sådan en effektiv måde at føre valgkamp på?
Ja, det kunne man jo spørge sig selv. Ej, altså jeg tror, det politikere burde gøre noget mere af, det kan man jo altid diskutere, men jo mere at vi mærker et menneske, jeg tror, jo mere, det er mere det, vi skal hen imod. Vi skal mærke en person, som stiller sig op og siger noget, som de mener, og også tør at være sig selv og være måske lidt mere sårbare. Fordi man kan sige, problemet for komikerne, eller også for det også måske endda en fordel, det var jo, at de havde jo ikke nogen større ambitioner som sådan med den valgkampagne, end bare at lave lidt, måske lidt gak i gaden. Jon Gnar, den islandske komiker, han nåede faktisk ind og blev borgmester i Reykjavik i de 4 år, og gjorde det faktisk ganske godt. Men så de havde nogle helt andre, hvad skal man sige, formål med deres kampagner. Men jeg tror, almindelige politikere, altså, det kan jo ikke nytte noget, at man gøjler sig igennem en valgkampagne, og ikke står for noget seriøst. Det kommer heller ikke til at holde i længden. Men jeg tror, at det humor jo kan, det er, at det kan vise noget personlighed, noget menneskelighed. Og det er en god måde at nå til folk på at sige, sådan her er jeg, og det her, jeg står og siger, det er ikke bare det, der, det skal ikke bare lyde som alle andre. Fordi det har vi hørt 1000 gange før.
Ja. Er der nogen danske politikere, som er gode til at bruge humor? Altså, når du fortæller om det på den her måde, det giver jo rigtig god mening, at det er noget, der på en måde tegner et billede af en mere menneskelig person, og man kommer i øjenhøjde, og hvis man måske endda bruger noget selvironi, så virker man heller ikke sådan lidt politikerkunstig, som man måske ellers kan komme til at gøre, når man står der i sit jakkesæt og altid taler til en stor forsamling. Er der nogen politikere, der er gode til at bruge humor?
Altså, jeg synes sådan en type som Tommy Ahlers fra Venstre, jeg synes, han har gjort det godt, og han har også haft ret stor succes. Han fremstår på mange måder meget som sig selv, synes jeg. Og ja, det er jo ikke sådan, at han er sjov på den der, han står og har en masse vittigheder op i ærmet, men han er sådan varm, virker han, og virker som en, ja, som en, der kommer lidt med noget af sit eget. Så kan man jo sige, at før i tiden var det jo Villy Søvndal, som virkelig kom frem som en, og fremstod som en lun person, der havde den her lune humor, og det kom jo også frem, at han havde Sebastian Dorset til at skrive i hvert fald en af sine taler.
Ja.
Så det er også lidt interessant at se, at en politiker, der pludselig ser, at hov at få en komiker til at skrive en tale, så må der være et potentiale der, man kan udnytte.
Ja, men jeg tænker også, at humor ikke nødvendigvis altid er politikernes ven. Altså, der er jo også, vi nævnte satire før, det er jo i høj grad politikere, der tit bliver grint ad.
Det, der jo er en større fare i dag, hvis man kan sige på den måde, det er, at alting jo bliver optaget og bliver dokumenteret og bliver registreret et eller andet sted. De her videoer, de kommer jo til at være vores eftermæle på YouTube, så et fejltrin kan jo hurtigt udvikle sig meget sådan, ja, voldsomt. Der var jo det her eksempel også med Lars Lykke, som ville give 2.000 kroner for et par sko.
Yeah.
Eller hvad kunne man få for 2.000 kroner om et par sko? Den fik han jo også virkelig høvl for. Men jeg tror også, at den også gav ham så meget, fordi at han i forvejen har en attitude, som er en lille smule arrogant.
Ja, så der blev han måske grint lidt af,
ja,
hvis vi ser på de her humorteorier. Det var jo ret meget af det, der var på spil.
Ja.
Men nu skal vi fra at fokusere på humor i politik, zoome lidt mere ud og se på, hvordan vi ellers bruger humor og hvad humor gør ved os.
Du lytter til Radio 4.
I dagens Kraniebrud, der fortæller Mette Møller om humor, og Mette, du har lige fortalt, at politikere kan bruge humor som, ja, en del af deres taktik, og komikere, der jo nærmest kan gå ind i politik og vinde på at være så meget sjovere og anderledes end deres modstandere. Men humor spiller en rolle mange andre steder end politik, og vi har også været lidt inde på det. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad humor egentlig gør ved os, og nærmere bestemt vores hoved. Der er ikke noget, der er så godt som stor hjertelig latter. Eller er der? For hvad er det, der sker inde i vores hoved, når vi bliver udsat for en ladning humor? Føler hjernen tilfredsstillelse eller glæde? Det kan professor i neurobiologi Albert Gedde svare på. Der er lavet mange undersøgelser af, hvilke områder i hjernen, der bliver aktiveret i bestemte situationer eller sindsstemninger, også når humoren rammer os.
der har man så opdaget, at det stort set er begge sider af hjernen. Men hvis man skal finde et sted, ja, så er det for det første pandelappen, og så er det, har det vist sig i nogle enkelte undersøgelser, at så er det på den højre side af pandelappen. Man kan jo sige, at lidt upræcist, at den venstre side af hjernen i forbindelse med for eksempel sprogcenteret har med sprog og sprogforståelse og sprogudøvelse at gøre, mens opfattelsen af andre måder at kommunikere på, at den er fordelt på begge sider af hjernen, men måske med en vis overvægt på den højre side af hjernen og i højre side af pandelappen. Så det vil sige, at man kan identificere det som en slags kommunikationsform, men en kommunikationsform, der ikke bruger sprog, altså ikke bruger symboler og ikke bruger bogstaver.
Hvad sker der, når vi bliver udsat for noget morsomt og noget, vi griner af?
Det er et rigtig godt og stort spørgsmål, som der ikke findes noget endeligt svar på. Det må jeg lige skynde mig at sige. Men det, man jo har lagt mærke til, det er jo, at humor er forbundet med latter. Og latter viser sig jo ved, at man kommer med nogle lyde, og man åbner munden. Og det viser sig, at den reaktion, når man ser på den i dyreverdenen, især hos aber, ja, så er det en form for en skrækreaktion, eller i hvert fald en reaktion på noget, der ikke er ventet, noget uventet, som man så skal forholde sig til i særlig grad. Jeg har jo selv oplevet, at når man går ind i abeburet i zoologisk have og går helt hen til buret, ja, så kan man opleve, at aberne de, åbner munden og begynder at komme med nogle lyde og prøver, synes nogen at se skræmmende ud og vise tænder osv. Så det er en reaktionsform, som alt i alt peger på, at der nu er noget, man ikke havde ventet her, og det er så noget, man skal være særligt opmærksom på, og måske skal man forsvare sig, men det kan også godt være, at man ret hurtigt finder ud af, at det er noget, der i virkeligheden ikke er farligt, og så noget, man kan tage ret let på. Men generelt altså noget, man skal være opmærksom på, og noget, der i princippet kunne være farligt. Og det er jo den måde, man nu, tror jeg, fortrinsvis ser på humor. Det er en slags menneskelig udgave af det uventede. Og det er jo også det, når vi griner højt, ja, så er det, at vi bruger dels det, at der pludselig kommer en bemærkning, som vi slet ikke havde ventet. Og så er det, vi reagerer på den måde, som måske fra naturens hånd og fra tidernes morgen og i de andre dyrearter har været beregnet til at egentlig skræmme eventuelle farlige individer eller farlige omstændigheder væk fra ens umiddelbare omkreds. Og det gør man så ved at lave den her nogle gange ret voldsomme reaktion, som så hos mennesker, som jo ikke er vokset op med de samme skræmmemotiver, som hovedregel jo er blevet ændret eller blevet lidt opfattes generelt, ikke som farligt, men som noget, man i hvert fald ikke havde ventet, og derfor nok lige skal tænke en ekstra gang over.
Så det er en slags selvforsvar?
Ja, det tror jeg, der er enighed om, at det er en form for en forsvarsmekanisme, som har de der to formål, dels at skræmme eventuelle modstandere, eller hvad det nu er, væk med høje lyde, og dels også gøre en selv opmærksom på, altså aktivere hjernen med henblik på at undersøge, i hvor høj grad denne uventede situation er farlig. Det er jo derfor, at man bruger pandelappen, og især det, der hedder forpandebakken, altså helt fortil, hvor man jo netop har en del af hjernen, som beskæftiger sig med, hvad jeg lige vil sige, fremtiden. Altså den forudsigende hjerne, som prøver at gøre individet klar til fremtidige opgaver. Altså at være på forkant med fremtiden, som jeg bare siger. Det vil altså sige, vide lidt om, hvad der nu skal til, og hvordan man skal forholde sig. Og så pludselig være opmærksom på, at der er noget her, der er fuldstændig uventet, og derfor på en måde jo gør, at man nu godt ved, at den forudsigende hjerne har ikke helt virket efter det.
Fortalte Albert Gedde, der er professor i neurobiologi. Og Albert Gedde, han fortæller jo om, hvad der sker i hjernen, hvad vi har brugt grinet til. Men humor og latter blev brugt til mange ting. Torben Sangild var for eksempel inde på, på det indslaget fra tidligere i programmet, at humor kan bruges til at bearbejde ting, eller til at snakke om ting, som kan være lidt svære ellers at tale om. Det kan være kriminalitet, sex, sygdom eller kriser. Og vi er jo i en krise lige nu. Vi står midt i coronakrisen, og Mette, jeg ved, at du også har skrevet om, hvordan vi så bruger humor i coronakrisen.
Ja, der var jo mange jokes lige pludselig, der fløj omkring med de her med toiletpapir, og det blev sådan et symbol nærmest på coronakrisen, at vi hamstrede toiletpapir. Og det var da et af eksemplerne på, at man måske at forsøge at finde noget, som var lidt lettere at grine af i en tid, som havde enormt meget usikkerhed i sig. Nu er vi måske ikke lige fremkommet ud over det, men vi har vendet os til det her nye normale. Men der er ingen tvivl om, at vi har brug for fællesskabet, når vi også skal komme igennem svære ting. Og der er humor jo fantastisk til at skabe det her fællesskab ved, at vi kan lide med hinanden.
Ja, og nu har vi snakket flere gange i programmet om, at det lyder som om, at man kan joke med alt, at humor kan bruges til rigtig mange ting, og man kan bearbejde en masse forskellige emner. Men alligevel så sker det jo, at der er nogle komikere, der rammer fuldstændig forbi skiven og får lavet nogle jokes, som så ender med at få rigtig meget negativ omtale. Har du nogle eksempler på, når det er gået galt for en komiker?
Der var for eksempel den amerikanske skuespiller Ted Danson. Man kender ham fra Sam's Bar, mener jeg, ja. I sin tid. Og han var på et tidspunkt kæreste med Whoopi Goldberg, som jo er sort. Og for at lave sådan en roast, som de kalder det på amerikansk, af hende, så havde han malet sit ansigt sort, altså lavet det her blackface. Og det fik han meget... Det blev han ligesom beskyldt for bagefter, at der var for meget, og han også havde sådan overfaldet hende med fornærmelser. Men de gik faktisk begge to ud bagefter og forsvarede sig med, jamen det er det, der lå i genren, at det der både der ligger i en roast, og han selvfølgelig også skulle ligne hende. Men jeg tror, i dag havde den ikke, der har vi jo igen mange eksempler på, at det her med på nogen måde at lave sjov med race, er et virkelig svært... Der bliver det et svært publikum at ramme efterhånden.
Ja. Ja, og det var jo det, du var lidt ind på tidligere, men det her med at gøre grin med minoriteter, hvis man ikke selv er en del af den minoritet, er et af de steder, som måske er klogest bare at holde sig helt væk fra. Ja. Men er der andre ting, som man heller ikke synes, eller som ofte rammer forkert? Er der andre ting, som man bør holde sig fra?
Religion er selvfølgelig en varm kartoffel. Jeg tror, der er mange, som efterhånden tænker, at det kan slet ikke betale sig efterhånden at lave sjov med. Men ellers så kan man sige, altså vi har jo for eksempel en dansk film herhjemme, eller en dansk, det er jo en roman, Kunsten er grædet i kor,
ja.
Som jeg mener handler om incest. Og så faktisk bliver behandlet sådan en lille smule komisk. Der er nogle lidt komiske scener i den film også, og der kan man sige, kan det virkelig lade sig gøre? Og det er jo selvfølgelig igen subjektivt, at man synes, at det, om man formår at gøre det på en måde, som ikke er ekstremt frastødende. Men det er i hvert fald, altså, det er jo interessant, at der er emner, som kan virke, som om de er umulige, og så er det alligevel faktisk muligt at finde noget at lave sjov med.
Ja, men der er altså ikke nogen gylden regel for, hvad der er sjovt og hvad der ikke er sjovt, når man skal prøve at begive sig ind i humorens verden.
Altså, det ville jo være lidt for nemt, ikke?
Ja, det ville det.
Men nej, altså, det kommer jo altid an på hvem der siger hvad, til hvem og hvornår. Det er jo den klassiske kommunikationsregel.
Ja, så hvis man gerne vil være sjov, så er situationsfornemmelse måske ens aller bedste ven, og så kende sit publikum. Men vi er altså ved at være nået til vejs ende i dagens program, så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Mette, og, og lukke lidt op for nogle af de her nogle af de her guldkorn, du har fundet frem til i løbet af din tid med humor som som felt.
Tak fordi jeg måtte komme.
Du får lige denne her med på vejen. Både lidt
det varmer.
Både lidt klap og lidt grin her fra min lille lydpult.
Men ja,
tilbage er der altså kun at sige tak, fordi du lyttede med til Kraniebrud i dag, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg altså haft fornøjelsen af at have telefonisk besøg af Mette Møller, der er Ph.D. i humor og retorik. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.